نستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، mnogi nam ajeti i hadisi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam govori o znanju i vrijednosti znanja. Od toga je prva objava Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, uči u ime tvojeg gospodara koji stvara. Dakle, to je put kojim treba da ide svaki muslima. A nakon učenja, to je svakako rad po tome. Amenu wa amilu salihan. Koji vjeruju, koji znaju i vjeruju i rade po tome, znaju i su one vjerovane. Isto tako, kuranski ajet je jerfa'i dahu ladina amenu nikum ladina utra ibn darbe. Allah uviže one među vama koji vjeruju i one kojima je dato znanje. Pazite, ovaj kuranski izraz je vrlo precizan. وَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَ. Neki je ovo pogrešno shvatio. I oni kojima je dato znanje. Znači, ovo znači oni koji misle da se znanje može steći spavajući. Kako spavajući? Kaže, dolazim na snu. Pa vidim na snu i to je tako. A vahja ne ima i objave nakon poslanika, ali i sad to je sada. Ima ono što se zove ruja as-saliha ili as-sadiqa. Istiniti snovi ili dobri snovi. I to je samo jedan mali dijelić nubuveta koji je ostao do sudnjih dana. To jeste da čovjek vidi nas tu nešto da mu Allah pokaže od toga znači. Ali to znanje mora biti u skladu sa šarijatom. U skladu sa ovim islamskim znanjem zasnovanim na Kur'anu i Sunnetu. Ne može biti ništa izvan toga i suprotno tome, i ne može biti nešto novo sa čime šarijat nije došao. A kako ćeš to znati? To dvoje. Da je to što si vidio na snu ispravno, i kako ćeš znati da nije nešto novo, značiš ako poznaješ islam. To je vrlo jednostavno. Dakle, čovjek takav mora poznavati islam da bi se okoristio ovim dijelom znanja. Dakle, koje je čovjeku dato. Neki to tako hoće da protumače i kažu i oni kojima je dato znanje, dakle, bez truda se to znanje stiče. Resulullah alejhi selam kaže u Buhari u hadisu innamel ilmu bitta'allum, ilom se stiče učenjem. Dakle, ne može tek tako da čovjek stekne znanje bez truda, bez ulaganja napora. Ovdje se postavljaju dva pitanja. Prvo, kako protumačiti kuranski ajet وَتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Bojte se Allah pa će vas on naučiti. Kao da neki iz ovog ajeta shvataju da i ovdje nema truda. U prvom ajetu spomenutom kaže se oni kojima je dato znanje. Dakle, nešto ti je dato, nije to od tebe ništa. A u drugom ajetu bojte se Allaha pa će vas on naučiti. Znači, kao da treba samo sjediti. Ne. Neko ukazuje na činjenicu da je onaj koji posjeduje znanje i onaj koji ga daje ljudima uzvišeni Allah. I to nije tvoje. Tvoja zarada. Tvoje sticanje. Već je to davanje uzvišenog Allaha. A kako biva? Svakako određenim uzrocima. sebepina, mora imati uzrok u tome. A taj uzrok jeste trud i traženje toga znanja. Isto tako, dakle, kao što nam ovaj ajet pojašnjava da je znanje od uzvišenog Allaha, treba ukazati na činjenicu da prije citirani ajet وَلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَ i oni kojima je dato znanje, ne znači da svako ko zna da ima znanje. Ovo je vrlo važno. Nije svako ko zna ali. Nije svako ko je saznao nešto. Učen. Kaže, učio sam. Ali nije mora značiti da se naučio. Potreban je vrlo važan šart u tome, koji mnogi zaboravljaju. Šart koji je spomenut u prvom objavi. Uz ikre uči, nije stala tačka. Ne zaustavlja se tu. Već dalje ide bismi rabbik, u ime tvoga gospodara. Dakle, mora to učenje, to znanje, imati jedan drugi šart. A koji je to? Iskrenost toga, učenje. A to je drugim riječima takvalu. U ime koga učiš? U ime Allaha. A što u ime Allaha? Ellezi halak, u ime tvoga gospodara. Zašto? Koji te je stvorio. To znači je to tvoje učenje i ibadet. Dakle, ovaj nam ajet ukazuje na to da ilum i pravo znanje u tole ilme on, Allah uzdiže one koji vjeruju i one kojima je dato znanje na visoke stupnje. To znanje daje uzvišeni Allah uz određene uzroke, uz određene sebebe. To je, na što se odnosi ovo znanje? Odnosi se na vjersko znanje. Kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisu, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Kome Allah tjedne dobro, šta? Poduči ga razumijevanju vjere, fikhu vjere. Pouči ga fikhu vjere, shvatanju vjere, ne samo propisima vjere, jer ćemo naći oni koji znaju propise vjere, a ne valjaju. Ne imaju šartu lenu. Jer hadis je precizan. Jer bi značilo kogod nauči propise vjere, da je tome Allah htio dobro. Što znači inša Allah džennet. Jel takva situacija među ljudima? Nije. Nije situacija da svako ko zna propise da je kako treba i vrijedno. Već, ko razumije vjeru, ko shvati vjeru pa potom je radi, tome Allah hoće dobro. Ilum spomenut u ajetima i hadisima Resula Lisaca, za koji se izriče pohvala jeste dinski ilum. Što ne znači da druge vrste iluma ne treba učiti. I nisu važne. I treba ih zapostaviti. Imamo jedno vrlo važno pravilo u usuli fikhu. U temeljima fikha. A to je ono što vodi do vađiba postaje i samo vađibom. Ono što dovodite do nečega što je nužno postaje i samo nužno. Pa pošto moraš uzeti abdest ili nekada gusul za abdest, za namaz, isto tako postaje ti traženje vode dužnost, obaveza, kao što ti je dužnost uzeti abdest, kao što ti je dužnost uzeti klanjanje. Zašto? Zato što te to dovodi na kraju do namaza. Tako je sa ovim znanjem. I prema nijetu čovjek će biti tu i nagrađen. Pa ako se radi o nijetu da učiš da bi se zaposlio, da bi radio i zarađivao i opskrbljivao svoju porodicu, ti ćeš prema tome nijetu, inša Allah, biti i nagrađen. Nijet opskrbljuje svoje porodice, rada i zarade za svoju porodicu. U toj granici je i nagrađen. Ali ako ako uz to imaš još jedan veći cilj, a to je učiš da bi i sebe obskrbio, inša Allah, i da bi pomogao muslimanima, onda je to još jedan veći cilj, pa se proširije, inša Allah, nagrada. Učiš da bi zaštitio muslimane od navale neprijatelja, pa učiš vojne škole, učiš strategiju, učiš način napadanja, način povlačenja, borbe i tako dalje. I to ti se smatra borbom na Allahovom putu, to tvoje učenje. Dakle, kakvu namjeru imaš tim svojim učenjem, imat ćeš inša Allah i nagradu. Ili ne daj Bože kaznu. Zašto? Jer čovjek će biti pitan za svoje vrijeme. A ima znanja od koga nikome koristi nema, čak ima štete. I učio je Resulullah alejhi sallam do i govorio Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bože, ja kod tebe tražim utočište da me sačuvaš od znanja od koga koristi nema. Trošiš svoje vrijeme. Najvrijednije nakon imana u tvome životu jeste šta? Vrijeme ovo kojim se Allah uvišeni pune. Koje se više nikada neće dati. Da ga imaš dok jamerskog dana, ova sekunda i minuta koja prođe u tvome životu, nikad je više nećeš imati na dunjalu kuponom. Tu koja je prošla. I najveći israf jeste israf u vremenu. Trošiti vrijeme onde u što nema koristi. I gdje nema koristi. Dakle, to je što se tiče znanja. Pohvala se u ajetima i u hadisima Rasula alejhi sallam prije svega odnosi na islamsko znanje. Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-dženne. Ko se uputi jednim putem tražeći nauku, Allah mu olakša put do dženneta. Koju nauku? Islamsku nauku. Šireći vjeru. Bilo koji dio islamske nauke. Ali, što se tiče drugih nauka, prema nijetu. Pa ako imaš lijep nijet da koristiš sebi i muslimanima, prema tome ćeš imati nagradu i u tome ti je, inša Allah, ibadet. U tome ti je ibadet. Jer ćeš koristiti muslimanima, jer te dovodi do ibadeta pokornosti Allahu pri usluzi muslimanima. I to treba što učiš da dobro izučiš. Jer uzvišen je Allah voli kada neko od vas radi neki posao da ga uradi kako treba, da bude stručnjak u tome. Nećemo se ovdje proširivati sada u spominjanju ajeta i hadisa koji govori o važnosti traženja znanja i o vrijednosti toga i vrijednosti onoga koji to radi. Već hoćemo ovdje da ukažemo na to šta je to uleme. Da o ovoj temi progovorimo. Ko je ulema? Prije svega, ulema to su oni koji imaju dva svojstva pri sebi. Prvo svojstvo je da imaju znanje. Islamsko znanje. Kada govorimo o ulemi, govorimo o učenjacima, o onima koji posjeduju znanje islamsko. Ali koje je islamsko znanje? Kako? Sa kakvih izvora? Islamsko znanje Kur'ana i Sunneta. I onoga što je iz toga izvedeno. Iđma, kijas i ostalo. I ono što je vezano za Kur'an i Sunnet. To je ulema. Koji imaju čisto i čvrsto ovo znanje. Dakle, znanje Kur'ana i Sunneta. To je prvi uslov. Drugi uslov jeste da bi se neko zvao alimom i ulemom jeste da bude bogobojazan. Zato što ako bude znao nešto, a ne bude se Allaha bojao, govorit će krivo. Pa kakva korist od njegovog znanja? Dvojica kadija će u džehennem, a jedan u džennem. Onaj ko bude sudio, a ne bude znao, I ko bude znao, a ne bude po tome znanju sudio, to će u džennet. A onaj jedan koji će u džennet, to je koji je znao i po tome svome znanju sudio. Dakle, tu se ta dva šarta spominju, a to je znanje i primjena toga znanja, da bi neko bio kako treba. Jer u prvom slučaju onome koji nije kako treba, nije vrijedilo znanje kada ga nije primjenjivao, a onome drugome nije vrijedio rad kada nije znao kako će raditi. Jedno uz drugo mora ići. Vidjet ćemo kuranski ajet da nam kaže innama jahša Allahe min ibadil ulema. Uzvišenog Allaha se samo boji iskrenom bogobojaznošću ulema. Što znači drugim riječima da onaj ko se ne boji uzvišenog Allaha dželeša. A kako će uvijek da se ne boji? Ima znanje, ali krivo tumači, krivo govori, krivo radi i tako dalje. Znači ne boji se Allaha uzvišenog. Da se takav ne može nazvati alimom niti ulemom. Po kuranskom ajetu podelijem. Samo se istinski poje uzvišenog Allaha dželešanom ulema, učeni. Što znači, ako se ne boji uzvišenog Allaha, nije ulema. Nije taj ilum uticao na njega. A kako ćemo vidjeti da se boji uzvišenog Allaha? Vidjet ćemo po tome da radi i po tome zna. I zato je šart pri slijeđenju nekoga upravo i ovaj prvi i ovaj drugi spomenuti. Kao prvo, znanje. Kako slijediti onoga ko ne zna, ko je džahil, ko ne zna Kur'an, sunnet, ko ne ima ovih osnova, ne možemo ga slijediti. Možemo uzeti slijepca u tamnoj noći da nas vodi. Zalutat ćemo. Odvešće nas na krivi put. Kad je tako, kuranski ajet kaže ثُمَّ جَعَلْنَاكَ zatim smo se te učinili عَلَى شَرِيَعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ na jasnom putu vjeri فَتَّبِعَ pa slijedi taj put Kur'an i Sunna وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ a nipošto ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Dakle, ovom se ajetu spominje šta? Ovaj prvi uslov, a to je uslov znanja. Nemoj slijediti onoga ko ne zna. To je jednostavno u teoriji, ali u praksi vidjet ćemo većinu ljudi da slijede one koji ne znaju. Pa što je to tako? Kaže, pa to je tako što ja to kažem. Jesi to ti sebe uzeo za božanstvo? Pa što ti kažeš to mora biti tako? Kao što je faraon rekao, ma urikum illa ma era. Ja vam ništa drugo ne kazujem osim ono što ja mislim. Ono što ja namjeravam, ono što ja hoću. Što znači, diktator hoće svoje mišljenje da drugima nametne. I zato on je jasno rekao ma alentu lekum min ilahin ghayri. Ja ne znam da vi imate drugog Boga osim mene. Na koji način? Zato što je htio da ga upravo slijedi. Zašto da ga slijedi? Zato što je on to rekao. Nije zasnovano na Kur'anu i Sunnetu. I zato ćemo naći i imame ono što smo prije spominjali. Imame u fiku, u mezhebima. I među prvima Ebu Hanife gdje kaže ne dozvoljavam nikome da me slijedi ako ne bude znao dokaz po kom je sam nešto rekao. Upravo zbog ove činjenice neko ne bi kasnije došao i rekao zato što je on to rekao, zato će mu to raditi. Ne, već zato što je on to rekao na osnovu dokaza toga i toga. Drugim riječima, ako drugi bude došao na osnovu jačeg dokaza, prihvatit ću taj jači dokaz. A ko će to znat? To će znat ulema. Jer ako ulema neće se ovdje pokazat, onda što će nam ulema? Da ih gledamo na izložbama? Radi beriketa? Što će nam ulema ako nam ulema neće objašnjavati dokaze i pojašnjavati ono šta je jače od tih dokaza i kako treba u određenom trenutku da postupa. Jer većina ljudi ne može doći do toga znanja. Ne može otvoriti knjige i kad otvori knjige može pogrešno pročitati, može svašta pročitati, može otići na krivi. Dakle, to je svojstvo ulemi. Oni koji znaju. I zato uzvišeni kategorički kaže وَلَا تَتَّبِعَ i nipošto ne slijedi اَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ strasti onih koji ne znaju. Što znači oni koji ne znaju po čemu govore? Po svojim strastima, po svojim protivima. Ja mislim, moglo bi biti, a ne mora. Može biti svakako. Kako god već vjera je laka, kažu. Neuzubiljna. Nemoj slijediti njihove strasti. Njihove protivi. Zašto uzvišen je Allahu? Innehum len yugnu anke min Allahi šeja. Oni ti pred Allahom ništa koristiti neće. Što s drugim riječima znači, bit ćeš pitan za to. Koga si slijedio? Ne možeš, ko što neki kažu, uvat se za njegovu vrku i on će te uvesti u džennet. Uvat se za njega. Ne, uzubila. Kao da je to on taj koji uvodi u džennet. Mimo Allah. To je isto kao što su kršćani rekli, sjedi Isus pored Allaha, ne uzubila, i sudi ljudima. Što znači, koga hoće uvede u džennet, koga neće i neće. Ko to sudi mimo Allah? In il hukmu illa lillah. Sud samo Allahu pripada i nikome drugom. Sud i na dunjaluku i na ahiretu. Maliki yawmiddin. Vladar sudnjega dana. Šta znači vladar? Posjednik sudnjeg dana. To znači nema toga ko može reći Bože zašto? Kako? Vlada ti. Vlada svim. I radi kako hoće po svojoj mudrosti, znanju. Uzvišen je Allah. Dakle, svojstvo znanja. Drugo svojstvo, takvaluka i bogobojasnosti. Jer onaj ko zna, može to svoje znanje krivo iskoristiti. Padate tim svojim znanjem još više. Na krivi put i lakše na krivi put odvede, nego ona neznalica. Jer onaj zna. Kako da te odvede na krivi put? I zato kuranski ajet kaže وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ i slijedi put onoga ko mi je predan. Ko se Allahu posvetio. Dakle, nemoj slijediti onoga ko kaže da zna i čuješ da zna, ali njegova djela su u suprotnosti sa tim njegovim znanjem. Ne boji se Allaha u pogledu toga. Znači, čuvaj se takvih ljudi. Spomenut ću vam jedan citat iz knjige Hadirul Alem il-Islam, Stvarnost islamskog svijeta, strana 44, koju je napisao Šekib Arslan i u kojoj kaže govoreći o ulemi, ali o onoj ulemi drugačiju nego što smo rekli malo prije, kako su imali takva loša ulema, kako su imali negativan uticaj među ljudima. Jer ali može biti u dvije situacije, nema treće, u jednoj od dvije situacije. Ili će ljude pozivati na pravi put, ili će ljude odvoditi na krivi put. Ne može biti neutralan. Ako šuti, odvodi ih na krivi put. Jer znači šuti na onome što oni rade negativno, šutnjom im odobrava. Jer je i odobrava i šutnja odobravanje. Kaže prevodu ovaj alim. Najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje islama pred Bogom i ljudima nosi stalež koji se naziva ulema. Najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje islama pred Bogom i ljudima nosi stalež koji se naziva ulema. Kaže koji se naziva ulema. Dakle, nije to prava ulema. I pod navodnim znacima koja je navodno ulema. Jer nema ovih svojstava. Ili jednog ili drugog. Kaže dalje.
detalje stvore.
Koji su umorni, nek tamo idu. Ovi koji će spavati, nastavljeni nek se odmori.
Ovo je što sam propustit, vjerovatno, nikad neću moći. Ne mogu će zakuljati.
A eto možda mi nisam neće spavati. Dakle, kaže, najveću odgovornost za propadanje i nazadovanje islama pred Bogom i ljudima nosi stalež koji se naziva ulema. Oni su, osim rijetkih izuzetaka, uzeli vjeru kao sredstvo da se domognu zemaljskih dobara. A postavili su kao pravilo približavanje i udvaranje vladarima da im olakšaju sve njihove podhvate služeći se pri tome raznim šerijatskim dokazima i petvama. Dakle, ta loša vremena. Kad god se protijelo kojem apsolutističkom vladaru, nekom diktatoru ili državniku, da počini kakvo nasilno djelo, oni bi iznosili petve, to jest ta ulema bi iznosila petve, nastojeći da time utvrde zakonitost toga djela. Kao da vjera iza toga stoji. Pogledajte korištenje vjere na uzubila. Skretanje ljudi sa pravog. Skretanje sa pravog puta. Pri tome su izvrtali značenje časnih kuranskih ajeta služeći se slabim dokazima. Što je dan danas vidljivo. Da bi na taj način stekli naklonost i nagradu od vlastodržaca. Oni su ustrajali u ovoj zabludi dok su muslimani bili neobaviješteni u ovoj igri. Pa su se sa ovakvim stvarima počeli približavati i nemuslimanskim vlastima u raznim pitanjima koje su dovele do propasti i uništavanja islama. Kad god bi pala koja muslimanska zemlja u ruke koje strane države, ili kad bi se podigao jedan muslimanski narod da se odbrani od stranog napadača i uzurpatora, strana vlast bi našla među ovom ulemom najbliže sluge, koji će poslužiti njenim ciljevima i po njenoj želji izdavati petve. Dosta će biti ako između mnogih slučajeva navedemo primjer sirijske uleme, koja je za vrijeme rata, to se naziva kod Arapa velika arapska revolucija, kada je bilo odvajanje Arapa, to je rata i tako. Koja je za vrijeme rata izdala petvu da se mekanski emir, namjesnik u Mekki, šerif Husein, ima proglasiti odmetnikom, samo zato da se dodvore Džemal paši, tadašnjem vojnom zapovjedniku u Siriji. Pošto su u ratu pobijedili saveznici i okupirali Siriju, ista ova ulema je kasnije izrazila podaničku vjernost šerifu Huseinu, koga je dojuče smatrala odmetnikom od halife. Kada su Francuzi unišli u Damask, oni su se odrekli po drugi put Huseina, takva ulema. Izdali su fetvu po želji Francuza i Huseina proglasili strance. Kad pogledajmo, mijenja je toga. A vjera ostaje ista, ali ljudi je pokušava iskoristiti. Većina, kaže, većina ove uleme mijenja prema prilikama svoje mišljenje. Kao da se vjera mijenja neuzetno. Većina ove uleme mijenja prema prilikama svoje mišljenje. A kada se radi toga prekori, onda odgovaraju, ovo je opreznost kojom želimo da se spasimo od nasilja. Dakle, izvlačimo se na ovaj jedan način, pokušavamo se izvući od nasilja, veću štetu sprečavamo. Tako pokušavaju to obrazložiti. Pa kaže ovaj autor, uistinu ova njihova isprika se ne može primiti i ovaj njihov postupak je protiv šerijeta i oprećan je Kur'anu i sunnetu. I oprećan je Kur'anu i sunnetu. I protiv je šerijeta. Lažna je ova njihova tvrdnja da žele nasilje odstraniti. Za ovim se kriju prikrivene želje. Ovaj bi htio da bude kadija, onaj muftija, a neki reiz ulema. Između njih opet neki žele da svoj potpis naplate sa dobrim novčanim iznosom. Ne znamo dokle će Sirija trpiti ove neznalice sa sarucima i kada će jedanput pogledati u ljude sa čvrstom voljom, a ne u čalme. Ono što se kaže, dakle, ne gledati u pojave, ne gledati u nazive, u imena, već gledati na to šta ta ulema tumači i iza kakvih principa stoji. Navešću vam neke kratke primjere iz naše islamske historije, časne, svijetle primjere, islamske uleme. Dosta je takvih, ali ćemo se ograničiti samo na neke. Čuli ste za Hasan i Basri. Nakon što je preselio halifa Omer ibn Abdulaziz, neki ga smatraju petim halifom zbog njegove pravednosti. Iako je živio, iako je vladao od 99. do 101. godine po Hidžri. Dakle, jedan duži period nakon halifa, prve četvorice halifa. Iako je u svom periodu vladavine kratko vladao, ali je pokazao veliku pravdu u svoje vrijeme. Kada je preselio, kada je hilafet prešao Jezid ibn Abdul Melik. Postavio je da bude namjesnik u Iraku Omer ibn Hubeire el-Firazi. Zatim mu je još pripojio Horasan da bude namjesnik i na tom velikom pokrajini. Nekada bi stizala pisma ovome namjesniku Omer ibn Hubeiri, u kome mu vladar naređuje da izvrši ono što je u njemu u ovim pismima, makar to nekada bilo suprotno pravdi i istini. Pozvao je Omer ibn Hubeire, Hasan i Basriju i Amir ibn Šurahbila, koji je poznat pod nazivu Ešavi. Pa im reče, vladar vjernika Jezid ibn Abdul Melik, Allah ga je postavio da vlada nad njegovim robovima i naredio je njemu pokornost, naredio je ljudima da mu budu pokorni, a on me je postavio kao namjesnika nad Irakom, zatim mi je još proširio teritoriju. Nekada mi pošalje pisma u kojima mi naređuje nešto sa čim nisam ja rad, kaže ovaj namjesnik ovoj ulici Alima. Nekada mi, dakle, vladar šalje pisma sa čijom sadržinom nisam zadovoljan, nisam rahat. Vidim da nešto od pravdi i izvršenje toga ne odgovara. Da li vi kao ulema mi dajete mogućnost da ga u tome slijedim i da izvršim njegove naredbe u skladu sa propisima vjere, da li u vjeri ima nekakav izlaz i mogućnost da ja to izvršim što mi naređuje. Pa počeo govoriti ovaj alim Šabi. Odgovorimo jednim blagim odgovorom u kome je bila na neki način lijepe riječi u pogledu halife i riječi koje su odgovarale ovome namjesniku. A Hasan Basrija šuti, pa se okrenu Omer ibn Hubeire, ovaj namjesnik, Hasan Basriji, i reče mu, a šta ti kažeš, o oče Seido? Pogledajmo odgovora Alimovu. On reče, ovo sine Hubeiri, boj se Allaha u pogledu Jezida. A nemoj se bojati Jezida u pogledu Allaha. I znaj da te Allah može sačuvati od Jezida, a da te Jezid ne može sačuvati od Allaha. O sine Hubeirin, može se vrlo brzo desiti da ti dođe melek žestok, silan, koji Allahu nije nepokoran u onome što mu naređuje. Pa te može izvesti sa tvoga prijestolja ovoga i prenijeti iz obilja i širine tvoga dvorca u tjeskobu tvoga kabura. Tako da nećeš tamo naći Jezida, već ćeš naći svoja tijela koja si, u kojima si se suprotstavio gospodaru Jezida. O sine Hubeirin, ti ako budeš sa uzvišenim Allahom i njemu u pokornosti, on će te sačuvati onoga čega se bojiš od Jezida. I na dunjaluku i na ahiretu. A ako budeš uz Jezida, Allahu u nepokornosti, Allah će te prepustiti Jezidu. I znaj, o sine Hubeirin, da ne ima pokornosti ni jednom stvorenju, bez obzira ko on bio, u nepokornosti stvoritelju. Uzvišeno Azzavđe. Pa zaplaka Omer ibn Hubeire. Tako da mu suze omlažiše njegovu bradu i okrenu se od Šabija prema Hasan Basriji, izražavajući počasnu i veličanje ovim riječima koje je čuo od njega. Kada su izašli, putiše se u mesdžid gdje se ljudi okupiše čekajući da vide šta ih je pitao namjesnik i šta su mu odgovorili, pa se okrenu Šabi i reče narodu, o ljudi, ko od vas je u mogućnosti da mu Allah bude najpreći i da se ne obazire na Allahova stvorenja, uvijek neka to radi. Tako mi onoga u šivoj ruci je moja duša, Hasan i Basrija, nije rekao ibn Hubeiri nešto što ja ne znam. Ali, ja sam želio onim što sam rekao da steknem zadovoljstvo Ibn Hubeire, a Hasan Basrija je želio onim što je rekao zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Pa je mene uzvišeni Allah udalio od Ibn Hubeire, a njega približio Ibn Hubeire. I učinio da ga ovaj zavoli. Pa uzmite pouku u posljedicama istine i iskrenosti uzvišenom Allahu azza wa jalla u pogledu nasihata i pružanja savjeta sa svakim, bio to emir ili vezir, bio neki vođa ili ministar ili neki mudir, neki odgovoran ili neko drugi. Pa držite se iskrenosti i iskrenosti, bit ćete omiljeni kod Allahovih stvorenja nasuprot onome ko pokušava da im se približi. Dakle, pogledajmo ovdje jedan svijetao primjer islamskog alima kako se postavlja u takvom jednom trenutku. Možemo još jedan primjer navesti, iako tih primjera ima dosta i vrijeme je kratko. Čovjek koji se zove Baqij ibn Makhled el-Endelusi. El-Endelusi iz Endelusi, današnje Španije. Ovaj čovjek je iz Španije došao do Bagdada. Pješci. Imao je namjeru da se susretne sa poznatim imamom Ahmed ibn Hanbelom. Da on njega čuje hadise, zapiši i prenese ih drugim. Kada se približio Bagdadu, došla mu je vijest o situaciji u kojoj se našao imam Ahmed ibn Hanbel. To jeste o tome da se vladar prema njemu ružno odnosi, jer nije Ahmed ibn Hanbel htio da se prikloni neispravnom mišljenju Mu'tezilija koji su govorili o stvaranju Korana. A ispravan stav Ehli Sunneta jeste da je Koran Allahov govor koji su htjeli Mu'tezilije da zaniječu. Pa su tako rekli da je uzvišeni Allah stvorio Kur'an, a nije ga rekao sobom. Imam Ahmed ibn Hanbel je ustrajao u istini i pored toga što je bio zatvaran, što je bio zlostavljan, pa neki su od njegovih učenika dolazili mu u zatvor i rekli: gledaj pa protumači to, kako ćeš sebe izvući. A on kaže, idite i vidite šta radi u čaršiji ljudi. I vraćaju se ovi i kažu: vidjeli smo ih da drže pera u rukama i čekaju da čuju šta ćeš ti progovoriti. A onda mu on odgovara: mi, to jeste ulema, nama nije dozvoljeno ono što je drugima dozvoljeno. Kao čovjeku koji hoće samo sebe da spasi, u tom slučaju Novotubilja može reći riječi kufra da bi se spasio svoj život. Ali na njega se gleda i u njega se ugleda. I on, ako kaže nešto, drugi se mogu zatim povesti. I zato ima tu olakšice za njega. On mora tu istinu reći. Kaže ovaj ravija Baqij ibn Makhled el-Endelusi: kada sam se približio Bagdadu, došla mi je vijest o teškoj situaciji u kojoj se našao ovaj poznati alim, pa čim dođo ostavi svoje stvari u kuću u kojoj ću stanovati, u neki hotel, otišao sam da vidim gdje se drže versovi i da se raspitam o ovome Alimu, o imam Ahmedu. Došao sam u jednu veliku halku gdje je bilo puno ljudi prisutno, kad u njoj sjedi jedan čovjek koji je govorio o ravijama, prenosiocima hadisa. Dakle, bila je stručna halka, skup u kojoj su muhadifi, ulema hadisa, govorili o ravijama, prenosiocima hadisa. Bili su pitani kakav je ovaj, kakav je ovaj, pa su oni odgovarali. Jer na taj način se čuva hadis Božijeg poslanika, ali sad to se. Onda u mene dobro Jahja ibn Ma'in kao onaj ko se čudi nečemu i kaže i reče mi, a mi da govorimo o Ahmed ibn Hanbelu. To je imam muslimana i najbolji među njima i onaj na koga se učinja. Zatim sam izašao i potražio kuću Ahmed ibn Hanbela i rekoše mi, pa pokuca na vrata, a on izađe, pogleda ko je došao, a ja rekao, o oče Abdullahu, ja sam čovjek stranac iz daleka, ovo je moj prvi ulazak u ovo mjesto, a ja tražim hadis i zapisujem ga. I nisam došao ni zbog tega drugog, već da se s tobom sretnem i da uzmem neke hadise od tebe. Pa mi reče, uđi unutra. I nemoj da te iko vidi. Jer je tada bilo zabranjeno da se iko sastaje sa ovim imamom. Bio je pod velikim pritiskom. Pa mi reče, a odakle ti dolaziš? A ja mu rekao, iz dalekog Magreba. Što se kaže danas Marok. Magreb, to je sjeverna Afrika, gore. Pa mi reče, iz Afrike, a ja odgovori još dalje. Ja moram iz svoga mjesta preći more dok dođem do Afrike. Ja sam iz Endelusa. Dakle, iz Endelusa i Španije. Pa mi reče, ti si zaista iz, sa dalekog puta. I ništa mi ne bi bilo draže, već da pomognem nekom je sličnome tebi u onome što traži. Ali vidiš šta me je zadesilo u ovome vremenu. Ja sam sada pod jednim velikim iskušenjem. Pa mu rekao, o oče Abdullaho, čuo sam prije nego što sam ušao u ovaj grad o čemu se radi. Ja sam prvi put u ovome mjestu i ljudi me ne znaju. Pa ako mi dozvoliš da ti dođem svaki dan u odjeći prosijaka, pa ako mi dozvoliš da ti dođem svaki dan u odjeći prosijaka, pa da kažem kod kućnih vrata ono što govore prosijaci, pa da izađeš ovdje u hodnik taj svoje kuće, pa kada bi mi svaki dan barem jedan hadis govorio, to će mi biti dovoljno. Pa mi reče, hoću. Pod uslovom da se ne pojavljuješ u halkama, da se ne pojavljuješ u skupovima gdje se dersovi kazuju, jer će te pratiti. Jer će vidjeti da se baviš hadisom, da tražiš hadis, pa će te pratiti i shvatit će zašto si došao. Ako si došao, traži hadis od mene i da čuješ, da zapišeš, nemoj se tamo pojavljivati, a dođi u odjeći prosijaka.
Vidite, nas niko ne prati, a mi smo šali. Kako je onda teško?
Pa mi reče, hoću pod ovim uslovom. Uzeo sam jedan štap u ruku, zamotao glavu nekom hrkom nečim da izgledam kao prosjak. Uzeo sam mastilo, pero i papire i stavio ih, sakrio ih u rukav. Zatim sam došao do vrata, došao bih do vrata i povikao na pomoć, Allah vam se smilovao. Pa bi izlazio, kad govorio bi ono što prosija govori, udijelite mi nešto. Svakako ovaj nije tim ovaj namjeravao, osim udijelite mi, to jeste hadise mi daj. A drugi su shvatali, udijelite mi sredstva. Pa je ovo, pa se ovo ne smatra da je laž, već je teulije, to se zove u islamu. Dakle, da kažeš nešto što se dvosmisleno razumije, ti si htio istinu, a drugi drugačije to razumije. U ovakvim posljednjim situacijama to je dozvoljeno da se koristi. Dakle, tražio je da mu udjeli i on mu je udjeljivao hadise Božijeg poslanika. Pa mi je izlazio, zatvarao vrata i govorio mi dva, tri ili više hadisa. Tako sam nastavio dolaziti dok nije umro onaj koji ga je stavio na ovo iskušenje. Dakle, taj vladar, Allah ga je uzeo sebi, tako da i ta fitna je prošla. Pa su došli drugi na vlast koji su prihvatali hadise, prihvatali sunnet i imam ibn, Ahmed ibn Hanbel mogao je dalje širiti ilmu. Govorio bi Ahmed ibn Hanbel svojim učenicima, ovo je onaj koji traži nauku za njega. I kazivao im ono što se desilo sa mnom i sa njim u tom teškom periodu. Jednom sam se razbolio. Pa mene nađe u halki imam Ahmed ibn Hanbel. Saznao je za moju bolest i ustade odmah uputivši se da me ozijareti i posjeti u toj bolesti. Sa svim onima koji su bili tu u toj halki. Možemo misliti koliko je to bilo. A ja ležim u kući kojoj sam stanovao pod kirijom, kod moje glave su knjige, čitabi i ono što sam zapisivao. Odjednom čuh da se oni koji su boravili tu u toj kući uznemiriši. Ja ih čujem govore, to je taj, pogledajte, to je imam muslimana, dolazi nam. Pa mi dolet je vlasnik te kuće, pitajući i reče, ovo oče Abdurrahmanom, to je otac Abdullaho, dakle imam je Ahmed, dolazi, imam muslimana, uputio se tebi da te obiđe. Dakle, to je bilo događaj. Dolazi ovdje da te obiđe. Znači, ti si tako važan da hoće on da te obiđe. Sad su mu tek počeli pridavati pažnju kad su vidjeli da mu ovaj ima pridaje važnost tu pažnju. Kaže, pa uđe i sjede kod moje glave, a sva kuća se ispuni njegovim učenicima. Pa postade i tijesna, dok jedna skupina njih nisu stajali iznad, a terasu im bila u rukama. Zapisivajući šta kaže imam je Ahmed, pa mi reče, ovaj imam, o oče Abdurrahmanu, budi sretan i radostan Allahovim sevabom u danima u kojima ćeš biti zdrav kojima ne ima bolest, inša Allah, u džennetu, dakle to. Da te Allah izliječi i da ti dadne zdravlje i da po tebi potali svojom rukom koja izliječi, dakle da ti dadne zdravlje. Pa sam vidio pera kako pišu njegove riječi onako kako ih je izgovorio. Zatim izađe od mene, završi tu posjetu, pa mi dođoše stanovnici toga kraja i ti koji su boravili u tome, u toj kući, lijepo se prema meni ophodeći i služeći me, na, očekujući od Allaha nagradu u tome što mi hizmet čini. Pa jedan od njih donosi novu posteljinu, a drugi donosi ogrtače. Treći donosi najbolju hranu koju su imali. I tako su bili u, za vrijeme moga boravka u tome mjestu, a to je bilo Allahovim davanjem što me jedan dobar čovjek posjetio. Pogledajmo, dakle, kakav je bio odnos tih ljudi koji su radili u ime Allaha, koji su poučavali u ime Allaha. U teškoj situaciji on nije popustio. Nije rekao, pa dobro, da bi ja mogao učiti ljude, ja ću malo preokrenuti svoj govor, da se drugačije protumači, imam veći interes da učim ljude. Ne, interes je da istina ostane istinom. Taj će proći koji sprečava istinu, ali istina ta ostaje. I bilo je zapisano od onoga vremena, ostalo je zapisano kako jeste i kako je bila istina sa ovim, sa Allahovom pomoći, a zatim sa ovim ljudima koji su ustrajavali na ovoj istini. Kažem, dosta je ovih i ovakvih primjera u islamskoj istoriji, tako da trebamo uzeti pouku, trebamo znati od koga ćemo uzimati, od koga ne, i trebamo raditi na tome da kada vidimo istinu da je pomogu i da stanemo uz tu istinu i da svi postanemo borci na Allahovom putu onako i onoliko koliko smo mogući zapnuti. Da nije rečeno da su daji, kako bi ljudi naučili da su daji? Da su slabi hadisi. Neki su učili prvo daji hadise, pa onda sahih. Prvo su učili slabe hadise. Apokrifni, pa bi onda učili one ispravne hadise da bi ih mogli razlikovati. Da bi mogli odvojiti. To su stručne knjige koje pojašnjavaju ispravno od onih drugih hadisa. Isto ćemo naći u tefsiru Ibn Kathira. Iako je on muhaddis i zove se hafizom, ali hafizom hadisa, to jeste stručnjakom koji je mogao ocjenjivati stepen određenog hadisa. Ali naći ćemo u njegovom tefsiru i daj hadisa. On ih spominje da bi ukazao onima koji čitaju da je to slabi hadis. Pa nekada kaže slabi hadis, a nekada samim senedom lanca prenosilaca zna se da je to slab hadis. Pa je i to od uzroka. Isto tako spominju se daif hadisi da bi se odgovorilo na njih. Taj hadis je slab i odgovara onda na njih da ne bi ljudi po tim slabim hadisima radili. Tako je činjenica da nije svaka knjiga za svakoga. Nije svaka knjiga ni za prevođenje, niti je svaka knjiga za čitanje svakome. Zato što može pročitati, ne ocijenivši kakav je stepen toga hadisa, pa će pogrešno po tome postupiti. I zato ovaj ilom nije lak, jednostavno. Ljudi cijeli život utroši u ovo znanje, pa opet ostane pitanja koja su im nepoznata. A kamo li onaj koji se bavi dunjalukom, onaj koji nema vremena za ovaj ilom, a ovaj ilom hoće većinu vremena da mu se posvijeti. Pa ako većinu vremena svog posvetiš ovom znanju, nešto ćeš saznat. Ali ako malo posvetiš, Bog zna šta će saznat. Dakle, ne može se samo višak vremena da ove ima. Zato se spominju u tim zbirkama ovim slabi hadisi, tako da treba pitati koja se knjiga čita kada se naiđe na slabi hadis, zašto je spominju i šta je njegovo značenje, tako da. Nekada slabi hadis, ne mora biti slab hadis. Može biti neki drugi hadis koji ga ojačava, pa će on se podići u svome stepenu priznavanja hadisa, pa će biti prihvatljiv. To islamska ulema zna. Zato kad čujemo za jedan daif hadis, ne znači kad sličan hadis čujemo da je to gotovo završeno, neprikosnoveno, taj hadis je u potpunosti negativan, neprihvatljiv. Već treba pitati ima li nekih sličnih hadisa koji ojačavaju ovaj hadis. A to će opet ulema objasniti.
Ja sam
mislio
kritičar.
Sad
smo od filozofija. Koliko imam udjela u islamu i danas kod nas je poznato da na ovim pedagoškim akademija čini se da Henrik Korbina uzma se neka islamske filozofije. Ovi mnogi traže i da li mene, da li ja činim grih ako ja nabavljam neku među knjigu.
Islamska filozofija ne postoji. A filozofija. Ono što se zove islamskom filozofijom, to pravo iza ne postoji. Neki pokušavaju to opet na filozofski način objasniti, pa kažu filozofija znači ljubav prema mudrosti, a islam priznaje mudrost, pa je to mudrost. Što ćemo zapetljavati? Ako hoćeš mudrost, reci mudrost. Što ćeš govoriti filozofiju? To je jedno. Drugo, ima filozofa koji su se predstavljali muslimanima. Ali je islamska ulema dala o tom sud. Kao što su bili Farabi, Ibn Sina i drugi. Islamska ulema ih je proglasila zindicima, otpadnicima od islama. Kaže imam Šafija, hukum je takvih da se provodaju po gradovima i selima. I da ih narod izudara obučom i granama. Da se pokaže kakvu štetu oni nanose Allahovoj vjeri. A u nas kad neko hoće da priča o islamu, kaže to je Ibn Sina. A naša ulema ga se odrekla. Muslimani su prvi neki muzički instrument lijevi izmislili. Hvali se. Onim čega se pametan stidi, budala se time ponosi. To je jedno veliko pravilo u životu. Ništa, ništa drugo, neš neka da se ovima hvalimo i ponosimo. E, ovdje uvijek. Ali to nam je postavljeno šarče od goluba. To je ono što moramo biti svjesni. Onoga šta se oko nas dešava. Gdje smo mi od toga svega? Kakva filozofija? U nas je nered ušao među muslimane, pravi nered, kada je ušla ta filozofija među muslimane. Kada se počela prevoditi ta filozofija, u 6. stoljeću po Hidžri, onda su nastupile frakcije ove i vidjet ćemo da 656. godine pada Bagdad, prijestolnica Hilafeta. Koga osvaja, koga okupira? Mongoli, divljački narodi. Oni najgori u tadašnje vrijeme. Što? Zato što ste to zaslušali. Bima kezebet ejdiko. Hadis Resulullah alejhiselam nas u mnogo slučajeva upozorava na to. Kada rasprave uđu među narod, koja je to šteta? A upravo filozofija se bavi tim raspravama. Do kakvim raspravama? Raspravama o gajbu. O nama nepoznato. Velillahi gajbu semavati, uzvišenom Allahu pripada. On je vlasnik gajba. Nepoznatog na nebesima i na zemlji. A ovi filozofi su uzeli i rekli, mi hoćemo da otkrijemo gajbu. pa raspravljaju o pitanju da li Allah zna kada se nešto dešava u času dešavanja ili kasnije sazna. Ili prije zna. Ili kako zna. I šta zna. I ostavlja jasne ajete i hadise. Pored toga što Kur'an kaže ma teskutu mi varakatin ila jalama. Ne može pasti nijedan list. Koliko ušlo ima lišće? Koliko ima šuma na dunjalu, tu i prašuma i divina? Ne može nijedan list na dunjalu kupati. Illa ja'lemuha. A da to Allah ne zna. Wala habbeti nid jedno zrno, jedan atom. Fi zulumatil ardi. U tminama zemlji. Wala ratbin wala yabis. Ništa mokro i ništa suvo. Ništa živo, ništa mrtvo. Illa fi kitabim mubin. A da nije u jasnoj knjizi popisan. Allahovo znanje, a oni raspravljaju o Allahovom znanju. Jasan krivi put, dalalet pravi. I danas neki hoće da pozivaju kroz tu filozofiju u islam. Kažu, filozofija je bliska zapadu, pa zato su i na dalaletu, zato što im je bliska. Zato su i na krivom putu. Pa kažu, pa mi hoćemo preko te filozofije da ih uvedemo u islam, da im objasnimo i približimo islam. Isto ko što govori, islam ako mi njima dadnemo kakav jest, oni neće ga prihvatiti. Pa šta ćete uraditi? Kaže, mi ćemo malo islam promijeniti. Dotjerat ga da bi im bio prihvatljiv. Ne uzubila. Pa žrtvuješ sebe. Ti ovdje ne uzubila u džehennem za njega. A ne znaš što će on primiti islam. I ako primi takav tvoj islam, ne ima, pa ide. Jer Allah ne prima osim onaj pravi islam. Pa šta to radiš? Gdje ti je pamet? A zove sebe racionalistom. Oni koji svoju pamet sluša. Čemu je on da pamet? Da je Allah to prepustio ljudima po njihovoj pameti, bilo bi onda vjera islama koliko je i pameti. Svaki ima svoju pamet. Koju sluša. Kad je to tako, takva navodno islamska filozofija ne postoji, nema toga. Nije priznata drugim riječima islam. Nema osnove to, to nema ništa sa islam. Ako hoćemo mudrost, gdje ćemo je tražiti? U Allahu iz Kur'ana. I u sunnetu pejgambera, ali sam to sam. Ne znaju vallahi učiti u Kur'anu. Ima ih, kažu, neki stručnjak, nešto. Otvori mu Kur'an, ne kući muca u Kur'anu. Nepismeno u Allahovoj knjizi jedan na jednom kongresu otvorio. Hoće da kaže da poznaje Kur'an. I kaže Bismillahirrahmanirrahim Elif la mim tara kejfa fa'ala rabbuke bi ashabil fi. Ne zna da se to uči jedan tara kejfa. On misli sve jedan. Na početku se uči Elif la mim. Uzor. To bi trao pametan, muda. Gdje je to pamet? Gdje će tražiti mudrost osim Allahove knjizi, a on je ne zna. Džahil u tome. Kako će znati? Kako je mudrost Allahove knjizi? Jasin val Kur'anil Hakim. Tako mi mudro Kur'an. Ajeti Kur'ana, ove knjige su mudri. Puni pouka. I oni su to ostavili, a prihvatili se dalaleta. Uhvatili slijepca, da ih vodi po mraku. Kao što onaj jedan pjesnik kaže, pa ko uzme gavrana za vodiča, odvešće ga do pasi lešina. Gdje će ga taj gavran odvesti, osim na džubre, na smeća. Tako će ti odvesti. Neće ga odvesti na pravila. Kako je filozofija, šta? Šta nama treba drugo islama? I to je upravo jedan od vrlo velikih uzroka propasti muslimana. Što su ostavili pravo, a uzeli krivo. Ostavili originalno, a hoće imitaciju. Ne može to tako. Mora se znat Kur'an, sunnet, potom je raditi. I to je pravi put. I ne samo to. Ne razumijemo. Čvrsto se toga držite. Ne površno samo. A šta je za onoga ko neće nikako toga da se drži? A onaj ko se toga drži, on ga naziva, to je divljak, to je zaostao, to je ovo, ne uzu bila, to su riječi kufra. Kao što jedan kaže, kaže to je rugova za pokrivanje lica. Kaže to je rugova, to su riječi kufra. Jer kaže za žene Božijih poslanika, ali sad sam koje su nosile to, kojima je Kur'anom bilo naređeno to da nose. Znači, suprotstavlja se Kur'anu, ali iza džahila ne možeš ti ništa više kazati. Ono što može jedan džahil kazati, provaliti, to ni njegov mudraca ne može ispraviti. Jer je džahil totalni. Džahil sam sebi šteti, a da neće drugim. I uzeti toga džahila da te vodi. Gdje će te odvesti osim u propast i u nesreću. Pod imenima nekakve mudrosti, nema mudrosti, nema stvar. Dakle, to je jasno. I nažalost, što se te takve filozofije izučavaju na našim islamskim institucijama. Ustanova gdje će sutra izaći daje, tako dalje, i takvome će biti bliže što kaže Kant i Hegel i ostali, nego što kaže Resulullah sa srvet, i ono što je ispravo. I tu je propas muslimana. I kad se prevede Buharija, onda ćemo naći koji kažu, kad se počela prevoditi Buharija, onda su se muslimani razjedinili. Znači, hadis razjedinjuje neuzrobila. A te filozofije kao sjedinjuju. Znači, filozofije su koje nego hadis. Po tako govor. To govore. Aj, nama to ne treba, mi hoćemo nešto. Ne kažu, ne budu iskreni, ne kažu, neće Kur'an i sunnet. Nek idu u crkve, nek idu, či god hoće, samo nek se ne petljaju u ono što ne znaju. Nek kažu istinu, ali oni to ne smiju, jer da to kažu, gdje bi bili, ne bi bili tu gdje jesu. Dakle, činjenica je da nema puta mimo islama, to jesu. 10 sati.
Možda samo jedno pitanje, da smo se dodati jedne filozofije. Da li je ispravno čitati djela islamskih filozofa, kao Farabija, Hindija i ostale?
Nije ispravno. Kao što se Gazalija bavio pitanjem filozofije, pa je kasnije te obje došao i uzeo izučavati hadis Božijeg poslanika, ali sad sam i preselio je na Ahiret, a Sahih Buharija mu je bila na prsima. Dakle, te obje došao i pokaju se. Kaže Fahruddin Razi, poznati filozof, kaže da Bog do nisam nikada se bavio ovim čim sam se bavio. To jeste tom filozofijom. I mnogi od njih su se odrekli tih filozofija i pokajali se zbog toga krivog puta na kome su bili. I svakako da nije dozvoljno čitati takva djela osim stručnjaku koji zna na njih odgovoriti. Kao što je bio Šejhul Islam ibn Tejmije, koji je odgovorio na takva, na takve sumnje, na takve šubhe i kroz Kur'an i Sunnet odbacio je to što su htjeli među ljude da
protuču. Kad se vidio tako pitanje...
U najmanju ruku je gubljenje vremena. Ako nije još i veća šteta, ako čovjek preuzme nešto od tih njihovih sumnji kojima raspravljaju. Jer kod njih je razum taj koji je nad vahjom, nad objavom. I ono što im kaže razum, oni to i prihvataju. I zato ima posebna knjiga, jedna vrlo dobra, koja se kaže Der u ta'arud akli wan nakl. To je odbacivanje suprotstavljanja razuma objavi. Razum, ispravan razum, se slaže sa objavom. Ne suprotstavljaju se. Ali ne znači to da će uvijek razum moći doseći vahj. Razum je da se drži svoje granice. I zato prijevod riječi razum iz arapskog jezika znači el-akl. A el-akl iz arapskog jezika jezički prevedeno znači ono što čovjeka ograničava. Ono što čovjeka veže. Drugim riječima da ne radi ono što mu ne dolikuje. Dakle, to je razum. A nije razum ono što će čovjeka izvesti iz toga ljudskog u nešto drugo.
Pošto je dotakao ljudi koji se izrugavaju sunet, momentalna situacija u Bosni, dolaskom Amerikanaca, jel pogrešan lanac za ljude koji žele praktikovati islam i na tlu Bosne. Ljudi koji su došli pomoći Bosni širom svijeta, jel danas su nepoželjni, jel strani element u Bosni i trebaju se skloniti, jel. Nažalost, u tome podržavaju oni koji bi trebali prvi stati uz njih, koji bi trebali stati i govoriti narodu da ti ljudi ipak treba zadržati u Bosni. Oni takvi ljudi danas govore, primjer, hoće on nikav, hoće on brad, hoće on kratke gaće, a sad neki nosi na neke druge mjesta u Bosni, više neće. To govore ljudi, primjer, koji sebe smatruju, sam se rekao, učenjacima, poznatima navada, kako postupiti, kakav je stav sad islama prema tim ljudima koji se rugaju sunetu ili vađbima vjeri.
Naša je dužnost da širimo Allahu vjer i da ljude poučavamo pravom putu. A takvima se ne treba baviti. Va a'rid anil džahilin, okreni se od džahila. Od onih koji ne imaju uopšte principa u svom vjerovanju. Kad on ne zna one osnovne stvari, kako ćeš drugo očekivati od njega da bude ispravno? Šehadet, u njegovom šehadetu ima nedostatak. Šehadet mu je da mu je Allah najpreći. Jer mu Allah najpreći, vidimo u djelima. A drugi dio šehadeta, Muhammedu Rasulullah, jer slijedi Božijeg poslanika, ne slijedi ga. Bori se protiv onih koji zastupaju principe slijedženja Rasula, ali sad se. Šta god od takvog dođe, nije se kasnije čuditi. Nije se čuditi takvom. Zašto? Jer nakon toga grija u imanu, kasniji grijesi su svi lakši. I svašta je u takvi očekivanja. I takvi zatvaraju islamsku ulemu po nekim muslimanskim zemljama. Takvi proganjaju islamske učenjake. Takvi se bore protiv dina pod okriljem očuvanja dina. Kao da su oni zaštitnici dina. Kako ste zaštitnici dina kad ruši se Kur'an i Sunna, to ćete da se ne primjenjuje, da se ne tumači, da se ne širi i tako dalje. Kažu mi hoćemo jedinstvo muslimana. Pa tačno je, pa uradite na tome. Kažu, ali ako budemo Sunna tumačili, muslimani će se razjediniti. Kao da nam zubila Sunna, razjedinjuje muslimane, praksa Božijeg poslanika razjedinjuje muslimane. Ne. Nego to pokazuje muslimane od onoga ko je poimeno musliman. Od onoga ko olako shvata svoju vjeru. Mi nismo na tome principu tekfira. A kažemo, ovaj je pogriješio, kafir je i tako dalje. Ne to. Ali, kažemo, dosta ima džehla i neznanja koje treba ljudima objasniti i ispraviti. A onaj ko nakon toga neće da prihvati, Allah će sam za sebe biti odgovoran. Tako da takvima se ne treba baviti niti gubiti vrijeme na njih, već treba širiti Allahu vjeru. I ovo je još jedno samo pitanje.
Pa mene još nešto nije jasno baš u ovoj pogledu islamske filozofije. Taj predmet ima na Islamskoj pedagoškoj akademiji i meni što nije jasno, literatura koja se koristi za ovaj program, većinom ta literatura se nalazi u našim rafovima. Znači imamo tamo od Sejda Kutba one knjige o šarijetu, o naš put je islam. Uglavnom sve ove knjige koje su ove organizacije sada štampa u svog rata i mi svi imamo te knjige u našim rafima. A što se tiče ovoga Faradija, ovih filozofa, tu nema što, to nam jasna situacija. A sada meni sad nije jasno to, jer možda tu ima neki drugi jezički izraz koji objašnjava to, na koji način možda mi možemo da objasnimo kafirima, recimo islam. Jer te knjige koje se koriste za to na akademiji, mi svi imamo, koliko ja mislim da sve knjige od Jusufa, od Nijode, Sejda Kutuba, od Muhameda Kutuba, ono dileme oko islama, onda Muhameda Ikbala, i tako još ti je dosta islamskih reformatora. A sad to meni je jasno, ne to možete razmišljati.
Ima literature koje su napisali, kako li nazivaju, islamski mislioci. Iako taj izraz je novijeg vremena, tako da ga treba izbjegavati. Mi imamo ulema, ime ulema. Tako da mislioc ili neke druge izraze treba izbjegavati. ima literature koja na jedan racionalan način pokušava ljudima dostaviti islam. Ona koja ne izlazi iz okvira islama je dozvoljena i ne ima nikakvog problema sa tim. Ali problem je s onim ko prijeđe granicu i ko hoće da mu bude razum taj, njegov razum, njegovo shvatanje, to koje sudi vahju, koje kaže ovo ću prihvatiti, a ovo neću prihvatiti. To je još u prošlosti bio jedan takav, jedno tako mišljenje koje su zastupali Mu'tezilije. Razum je kod njih bio taj koji sudi vahju i objavu. I šta je razumu odgovaralo, to je prihvatao. Pa je onda uzeo svoj razum za svoje božanstvo ne uzubrila. A šta je tu razum? Pojavljuje se u stvari, u slijedženju svojih strasti. E pa na ejte meni tehade ilahe hu hewa. Vidiš li ti onoga koji je uzeo za svoje božanstvo, svoje strasti? Šta on pomisli, to i radi. Šta njemu odgovara, tako i radi. Kao kod nekih kaže šta je meni u srcu rahatluk, tako ću ja i raditi. Pa jel ti slijediš svoje strasti ili uzvišenog Allaha? Ne može to tako. Nego mora se vahji slijediti. I sve te knjige stavljaju se na mizan vahja, na mizan Kur'ana. Šta odgovara, prihvatamo. Šta ne odgovara, to je odbačeno. Nekada ćemo naći knjigu, ima u njoj ispravni, ima neispravni stvari. Tako da se ne treba zavijetati i vidimo knjigu u knjižari, odmah da je kupim. Lijep naslov, interesantan naslov, odmah da je kupim. Treba vidjeti ko je pisac i kakva je tema. Da li je taj kompetentan da govori o toj temi? Da li može on o tome da govori? I tako dalje, pa ćemo onda uzeti knjigu, pitati ulemu da li ja tu knjigu mogu uzeti, da li odgovara, da li ima bolja knjiga od te i tako dalje. Sejid Kutub, spomenuo se na on je bio književnik. Napisao je od svojih najpoznatijih djela Filal Kur'an u okrilju islama. Tefsir. Ali to je književni tefsir. Tefsir edebi. Koji na jedan jezički način objašnjava značenje Kur'ana. Sejid Kutub nije alim u hadisu. Nije alim u tefsirskoj nauci. Mufessir. Kao što je Ibn Kesir. Kao što je Taberi i ostali. Ali kroz shvatanje islama svoj, na jedan lijep način opisuje značenje tih ajeta. Ima mjesta gdje je pogriješio. Vezani za Allahova svojstva. Sifatullah. Jer u tome nije bio ali, pa ga u tome nećemo poslušati. Ali u drugome je vrlo stručno i lijepo objasnio značenje Kur'ana. Jer od muđiza kur'anskih jeste to što je objavljen na najljepšem arapskom jeziku. A taj čovjek, Sejid Kutub, rahmetullahi alejhi, je vrstan poznavalac arapskog jezika. Taj je kroz to svoje znanje arapskog jezika tumačio Kur'an. U granicama toga svoga znanja je prihvatljivo i divno čitati taj tefsir. Drugo, kada zađe u rasprave hadijske, u rasprave akidetske, pošto on u tome nije kompetentan, onda to nećemo ni uzimati. Ili uzimat ćemo to sa jednom rezervom. To je vrlo važno da znamo. Koga uzimamo, šta uzimamo, kako uzimamo. Koju literaturu čitamo. To je jedan princip šta ćemo u našem svakodnevnom životu čitati, kojim ćemo reakciju čitati.
Mogu samo više, možda sada propita za Muhammeda Al-Ghazali, jer vijest ko sunet između šerijatskih pravnika i znanstvenika, da, koliko je sami ta knjiga. I ovo od Filipa Hitija, Historije Arapa. To su mali duh slava.
Fazlur Rahman, jedan od ovih modernista ulema u Indiji, ga je proglasila otpadnikom u vjeri. Fazlur Rahman. Što se tiče knjige Filipa Hitija, samo ime autora nam govori sve. Dok je Filip, znači, možemo misliti šta je pisao, ne valja svakako knjiga. Između ostalog, na tu knjigu je odgovoreno, između ostalog on piše, muslimani obožavaju Kjabu i crni kamen, muslimani ovo, mnogo je raži tu napetljao, tako da se mora čuvati te knjige, nažalost, među prvim knjigama koja je prevedena na naš jezik Historija Arapa i koja se danas koristi u našim tim institucijama prosvjetnim. I što se tiče treće knjige, poslanikov sunnet između... između uleme hadisa i uleme fikha. Napisao je tu knjigu Gazali, i to ovaj novi Gazali, ne onaj stari. Ovo novi koji je skoro preselio. I odgovoreno mu je na tu knjigu poznati islamski alim. Šejh Sefer Salman al-Aude, doktor mu je odgovorio na tu knjigu i objasnio mnoge netačnosti koje su navedene u njoj i neispravnosti. Dakle, ovaj šejh Muhammed al-Ghazali, ovaj novi, je zastupao tu jednu racionalnu školu koju je istu zastupao i Ebu Zehra i Muhammed Abduhu, egipatska ta škola, koja je išla na to da, koja zapravo nosi, vodi korijene od Mu'tezilijske škole. Koja govori, ako moj razum to prihvati od islama, ja ću to prihvatiti. Ako ne, neću prihvatiti. Pa nekada je to neprihvatanje da odbaci hadisu potpuno ide su. Ili da ga drugačije tu protumači, jer Kur'an ne može odbaciti, ali može reći, taj ajet je derogira ili drugim ajetom pojašnjen drugačije, ili značenje toga je nekako drugačije, pa ćete biti mnoge isto te filozofske rasprave oko ajeta, oko hadisa, samo da se i ovo značenje okrene. Istina je jasna. Kad te neko pita o istini, dvije, tri riječi završi s tim. Ali, kad treba iskrenuti istinu, to je teško. I onda vidi se među ljudima šta je pravo, a šta nije. Tako da se treba upozoriti na tu knjigu da nije ispravna i da će voda inšala izaći odgovor na tu.
Možemo samo da pitati za doktor Adna Šerif, kuranska astrologija, astronomija. Astronomija.
Ko je provodac?
Provodac Smajlovića.
Nisam čitav. Treba vidjeti, uglavnom...
Da sam čitav, dobro, imaš ovu.
Naučna knjiga koja na osnovu nenaučnih pretpostavki, već na osnovu naučnih dokaza potvrđenih, potvrđuje istinitost islama, takva tematika je u redu. Ono što je negativno, što treba pripaziti u ovoj tematici, jeste što neki pokušavaju naučnim teorijama, a ne dokazanim principima, pokušavaju naučnim teorijama dokazati istinitost islama. Pa kada se otkrilo sedam planeta, kažu islam govori o sedam nebesa, to je sedam planeta. Bio otkrivena osma, ušutiše se. Ne možemo tako. Ne možemo navoditi Kur'an na nauku. Nauka Kur'an je sušta istina, samo hoćemo ga mi sad šta je htio reći. I sigurno se nije mislilo sedam nebesa, sedam planeta. Ne to zato što se otkrila osma i tako dalje, nego zato što nam hadisi opisuju da je između jednog i drugog neba 500 godina, tako dalje, tako dalje. Dakle, uopšte nije tematika o planetama, nego je o nebesi.
Možete reći, priprava se dana povrtka, pa rodi Smajlović prevod Ibn Mađe od
Ale, ne znam, ja sam... Provjeri, pa ja, znači,